Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Începând de astăzi, consacrăm un ciclu de emisiuni miezului personal, concret al vieții spirituale în răsărit, anume rugăciunea. Fără rugăciune nu putem vorbi despre viața duhovnicească. În afară rugăciunii, legătura noastră cu Dumnezeu este foarte difuză. Rugăciunea angajează întreaga noastră ființă, cu alte cuvinte, are o componentă spirituală și una trupească. Felurile rugăciunii sunt variate. Putem vorbi în acest sens despre rugăciunea particulară, rugăciunea liturgică, rugăciunea contemplativă și mistică, rugăciunea isihastă și așa mai departe. Iată o temă vastă care a făcut obiectul multor tratate patristice și a constituit o preocupare de căpetenie pentru cei înduhovnicizi. Din păcate, omul de astăzi simte o tot mai puțină plecare spre rugăciune. Vorbim despre aceste lucruri cu Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ziua, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Teofil, ce înseamnă rugăciunea și de ce este nevoie de ea?
Cred că rugăciunea este o taină. Până la urmă, nu cred că o putem explica foarte bine, nu putem da așa o definiție mulțumitoare. Se pot spune multe lucruri despre rugăciune, diferite aspecte ale ei, dar ea ține de taina omului, de taina existenței lui ca și creația lui Dumnezeu. Și aș zice că este mijlocul prin care omul poate să țină legătura cu Dumnezeu, să întrețină sau să-și rănească comuniunea cu El, cel puțin în starea noastră de oameni căzuți. Rugăciunea este mijlocul cel mai la îndemână pe care îl avem pentru a ne putea pune în legătură cu Dumnezeu și pentru a putea adânci această legătură, pentru a o putea trăi tot mai intens, tot mai deplin. Un părinte numea rugăciunea vorbirea minții cu Dumnezeu. Iată o posibilă definiție. De ce trebuie să ne rugăm? Dacă nu ne rugăm, riscăm să ne abatem mereu atenția către noi, adică omul în sinea lui, vedeți, mereu vorbește, dar vorbește singur. Asta înseamnă că el este făcut să se roage neîncetat, să vorbească neîncetat cu Dumnezeu, să comunice neîncetat cu Dumnezeu, dar necunoscându-L pe Dumnezeu, nu-și îndreaptă mintea și inima spre El și atunci se îndreaptă spre sine și vorbește singur despre orice, vedeți. Toate problemele, toate grijile, El le frământă în mintea și în inima Lui, dar singur sau cu altcineva închipuim dialoguri cu ceilalți, ce aș spune, ce aș vrea să aud de la El, deja îmi închipui ce mi-ar putea răspunde celălalt, care toate sunt, până la urmă, o imaginație bolnavă de multe ori, dacă în cel mai fericit caz ar putea fi una folositoare, creatoare, pentru că vrând nevrând trebuie să comunicăm și cu ceilalți oameni, dar nu o facem întotdeauna de pe o temelie sănătoasă sau dintr-o gândire sănătoasă și atunci acest dialog imaginar este manifestarea unei gândiri bolnave. Așa că nu ne ajută la nimic să vorbim singur sau să vorbim cu ceilalți în mintea noastră, ci ar trebui să vorbim despre toate problemele noastre, despre toate grijile noastre cu Dumnezeu. Cumva toate gândurile noastre pe care vrând nevrând le avem, să le transformăm în rugăciune. Părintele Rafael Noica dădea un sfat la un moment dat pe care îmi place să-l dau și eu adeseori, zice: puneți la toate gândurile voastre un Doamne în față și ele se vor transforma în rugăciuni. Pentru că, dau un exemplu, mă plâng că nu am timp să mă rog, nu pot să mă rog, dar dacă zici: Doamne, nu am timp să mă rog, Doamne, nu pot să mă rog, deja te rogi. Dar dacă zici numai nu pot să mă rog și n-am timp să mă rog, vorbești cu tine și te plângi, dar nu-ți folosește la nimic. Iată, un Doamne în fața acestor gânduri transformă deja neputința noastră în rugăciune. Și așa toată ziua, tot Părintele Rafael zice, să bârfim toată ziua cu Doamne. Doamne, trebuie să mă duc acolo, Doamne, trebuie să fac asta, trebuie să fac cealaltă, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă, după împrejurare, după starea pe care o avem, toate să le trăim cu Doamne. Și în felul acesta, iată, cu mică nevoință, reușim să ne rugăm neîncetat, să trăim neîncetat legătura noastră cu Dumnezeu.
Și, Doamne Părinte, în lumea de astăzi, foarte puțini oameni mai au nevoie de rugăciune. Foarte multă lume nu se roagă.
Pentru că nu conștientizează nevoia de ajutorul lui Dumnezeu. Nu-și trăiesc viața ca fiind dependente de Dumnezeu. Omul și-a creat așa o falsă impresie că el se poate descurca singur. El cumva și-a luat viața pe cont propriu, trăiește ca și cum ar exista cu de la sine putere, ca și cum ar avea în sine puterea de a găsi soluții, de a rezolva toate problemele, și atunci nu mai simte nevoia de ajutorul altcuiva. Încearcă să se descurce singur și, bineînțeles, că nu întotdeauna găsește soluții sau nu întotdeauna cele mai bune soluții și, până la urmă, merge din criză în criză.
Spuneam că rugăciunea a făcut obiectul multor tratate patristice, dar a constituit și preocuparea unor oameni duhovnicești care s-au referit adesea în cuvintele lor la rugăciune, au dat definiții rugăciunii, au încercat să-i învețe pe ceilalți ce înseamnă rugăciunea și ce importanță are ea. Sunt multe cuvinte despre rugăciune, de pildă Sfântul Ioan Gură de Aur, exemplu. Spunea despre rugăciune, este limanul unei furtuni, ancora naufragiaților, toiagul celor șchiopi, comoara celor săraci, adăpost în rele, izvor al înflăcărării, pricină a bucuriei, maica filozofiei, sau este lumina sufletului. Ioan de Kronstadt spunea că rugăciunea este respirația sufletului, hrana și băutura noastră duhovnicească. De asemenea, spunea de pildă Sfântul Teofan Zăvărâtul că omul este alcătuit din trei părți, partea trupului, cea a sufletului și cea a duhului. Fiecare are necesitățile și puterile ei, ca și modurile ei de a le pune în lucrare. Dacă trupul cere cele de care are nevoie, acestea nu trebuie să fie refuzate, căci e vorba de pofte naturale. Sufletul își exercită activitatea sa în cunoaștere, în voință, în sfera sentimentelor, iar duhul omului se roagă. Deci rugăciunea poate fi numită respirația Duhului omului. Spunea Sfântul Ioan Scărarul, rugăciunea este însoțirea și unirea omului cu Dumnezeu, iar după lucrare este susținătoare a lumii. Este împăcarea cu Dumnezeu, este maica lacrimilor și fiica lor, ispășirea păcatului, foarte multe cuvinte despre rugăciune. Însă, ce vă întreb eu acum? Pornind de la un citat al Sfântului Ignatie Brașeninov, care spunea, când pune stăpânire pe om, rugăciunea îl transformă treptat, îl face duhovnicesc, ca urmare a unirii sale cu Duhul Sfânt. Vă întreb eu, când pune rugăciunea stăpânire pe om?
Atunci când omul simte ca în toate împrejurările să trăiască cu Dumnezeu, adică el nu se mai poate despărți de Dumnezeu. Fie că mănâncă, fie că bea, fie că merge, fie că stă pe loc, fie că lucrează, fie că doarme, în toate împrejurările, el trăiește în legătură cu Dumnezeu. Îi mulțumește, îi cere iertare, îi cere ajutor, îl slăvește. Cineva spunea că rugăciunea trebuie să trăiești la un moment ca pe o durere de măsele, nu poți să faci abstracție, nu te poți dezlipi, sau ca și starea omului îndrăgostit. Nu. El nu se poate dezlipi de persoana iubită. Așa este și legătura omului cu Dumnezeu. O legătură de iubire până la urmă și nu te mai poți deslipi de el. Sfântul Apostol Pavel spunea la un moment dat, zice, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Până la urmă, vedeți, rugăciunea izvorăște din această conștiință, din această credință că eu exist prin voia lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu, nu exist prin mine însumi și spre propria-mi slavă, ci spre slava lui Dumnezeu, adică eu trebuie să mă bucur de darul lui Dumnezeu pe care îl primesc și pe care trebuie să-l întorc înapoi ca rugăciune de mulțumire, de laudă, care se naște în mod firesc, nu este ceva ce ne impune Dumnezeu. Dumnezeu nu ne impune să-l slăvim și să-i mulțumim, dar în mod firesc, atunci când conștientizezi darul lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, n-ai cum, aceasta este reacția firească a sufletului omenesc, mulțumirea, lauda, încântarea, uimirea. Și aceasta este forma, aș zice, cea mai înaltă de rugăciune, când ajungi să mulțumești neîncetat. Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care l-ați citat mai devreme, la un moment dat nu mai spunea decât slavă lui Dumnezeu pentru toate. Și se pare că a adormit întru Domnul cu acest cuvânt. Slavă lui Dumnezeu pentru toate.
Adineaori spuneam despre oamenii care nu simt deloc nevoia să se roage, deși sunt botezați, poate sunt fii ai bisericii oarecum, ei nu simt nevoia aceasta. Dar un număr semnificativ de oameni totuși vor să se roage. Vrea să se roage omul care este în biserică, care merge la slujbe, care are cât de cât o viață de creștin. Și totuși, Părinte Arhimandrit, în condițiile acestea, el suferă mare împotrivire, îi vine greu. Dacă ar face orice altceva, n-ar simți greutate. Dacă când pune genunchi la rugăciune, când merge în biserică, chiar și preoții simt acest sentiment. Când merg să se roage în altar, primul sentiment este de împotrivire și apoi vine rugăciunea. De ce această împotrivire în permanență?
Pentru că este starea noastră de cădere. Există o reacție de împotrivire a firii căzute la tot ceea ce este duhovnicesc. Lucrurile duhovnicești se fac cu anevoie. Este necesar un efort de autodepășire și de ajutorul lui Dumnezeu pe măsura acestui efort. Pentru că și Dumnezeu vine în sprijinul neputințelor noastre, slăbiciunii noastre, pentru că El știe cel mai bine ce putem și ce nu putem. Și chiar a spus Mântuitorul, fără mine nu puteți face nimic, prin urmare nici rugăciunea nu o putem face fără ajutorul lui Dumnezeu. Și suntem încredințați că însuși Duhul Sfânt se roagă în noi și pentru noi, zice, cu suspine negrăite. Așadar, rugăciunea este și dar al lui Dumnezeu, dar în măsura în care noi ne manifestăm dorința și deschiderea. Împotrivire, așadar, cu toții trăim la rugăciune și spun oamenii duhovnicești că rugăciunea este, până la urmă, cel mai greu lucru. Dacă vrem să avem o rugăciune curată și o rugăciune neîncetată către Dumnezeu, vom constata că este cu neputință prin propria noastră putere. Numai prin mila lui Dumnezeu putem ajunge la această stare. Dar noi trebuie să ne nevoim. Este un efort ascetic la început rugăciunea, adică o luptă, o nevoință. Te rogi chiar dacă nu simți, pentru că știi că e bine. Ca și omul bolnav, el nu are poftă de mâncare, dar trebuie să se silească un pic să mănânce, să ia medicamentele, pentru că altfel nu se va putea face bine. Așa este și cu rugăciunea. O putem privi ca un medicament pe care, ca o hrană pe care o iei, chiar dacă nu simți, chiar dacă nu ai poftă. Și în felul acesta, încet, încet, te vindeci și după aceea trăiești bucuria de a te ruga, pentru că trăiești ca o mulțumire către Dumnezeu, ca o slăvire pe care o aduci pentru bunătate pe care o revarsă peste sufletul tău.
Există, Părinte Arhimandrit Teofil Roman, un pasaj în baterie cu o secvență referitoare la rugăciune. Cineva a venit odată la un pusnic rugându-l să-l primească drept ucenic. De ce ai nevoie, frate? L-a întrebat pusnicul. Și celălalt i-a răspuns, pentru rugăciune am venit, Părinte. Ava Agaton spunea, nimic nu este mai plin de osteneală decât rugăciunea. În vreme ce în orice virtute sunt clipe de tihnă, rugăciunea nu îngăduie nici unul până la cea din urmă suflare a omului. Așadar, Părinte, Pentru cei mai mulți dintre noi, rugăciunea este însoțită de nevoință, de osteneală, dar un număr de oameni, puțini, foarte puțini, au rugăciunea ca stare, ca fire. Deci ei, cum să zic eu, nu se mai roagă aproape. Firea lor pur și simplu se roagă. Mă gândesc la mari duhovnici, la mari sfinți.
Da, pentru că s-au nevoit totuși timp îndelungat și Dumnezeu i-a binecuvântat pentru această nevoință, pentru această osteneală și a adăugat harul său. Și de acum rugăciunea se naște cu ușurință în mintea și în inima lor.
Și noaptea aproape și că le merge, bune, da. Le merge inima spre rugăciune. Noi când ieșim din biserică avem sentimentul că am fost la slujbă și că s-a încheiat.
Ne-am făcut datoria.
Da.
Trăim la început rugăciunea mai degrabă așa ca pe o obligație religioasă pe care trebuie să ne-o facem. Dar aceasta este o stare a omului începător, ca și un copil mic care la început el nu înțelege multe lucruri de ce trebuie să le facă și le face pentru că așa îi spun părinții, că este bine. Așa și în duhovnicie există o stare de copilărie în care facem lucrurile pentru că ni se spun, pentru că ni se impun de către părinții noștri duhovnicești și numai treptat începem să înțelegem și să simțim și să le facem de bunăvoie.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, în privința rugăciunii, ca biserică, am împrumutat ceva din iudaism?
Bineînțeles, pentru că biserica nu este decât o continuare a vechiului Israel.
Israel
o desăvârșire, aș zice.
O plinire.
Da, da. Așa că în cultul bisericii, în primul rând, au fost psalmii, care, iată, se păstrează până astăzi, toate rugăciunile bisericii folosesc imagini din psalm, din profeții Vechiului Testament și în felul acesta, iată, este o continuitate și, bineînțeles, și o îmbogățire pe care au adus-o treptat nevoitorii noului legământ, dar pe această temelie, totuși, nu? Nu putem să negăm, nu, tulpina pe care am fost altoiți, cum zice Sfântul Pavel. Creștinii sunt altoiți de Dumnezeu pe această tulpină a vechiului Israel, pe credința lui Avraam, pe temeiul credinței lui. El a fost binecuvântat de Dumnezeu și i s-au făgăduit urmașii, că din coapsa lui se va naște răscumpărătorul, care va aduce mântuire, de fapt, întregii lumi.
Însă și astăzi comunitatea iudaică se roagă în sinagogi sau în alte împrejurări, totuși rugăciunea noastră ca biserică, ca nou Israel, sau Israel duhovnicesc, Israel mistic, diferă esențial de rugăciunea vechiului Israel.
Da, pentru că noi ne rugăm acum în lumina noului legământ. Avem altă nădejde. Israelul cel vechi se roagă încă în așteptarea venirii lui Mesia. Se roagă cu disperare, cu tânguire. Noi ne rugăm de acum cu bucuria mântuirii. Pentru că noi trăim deja plinirea legii și a prorocilor, adică îl avem pe Hristos în mijlocul nostru, în lăuntrul nostru, ne bucurăm de mântuirea pe care a adus-o El, de înviere, de viața veșnică și diferența este foarte mare.
Așadar, deși am împrumutat de la iudaism, în vechime cel puțin, anumite formule, anumite tipare, să spunem, de rugăciune, noi suntem conștienți că ceea ce vestea de pildă Isaia a venit, deci
s-a împlinit,
a venit Mesia, deci noi ne rugăm ca unii care știm că a venit Mesia și, cum spunea aici Sfântul lui Iustin, orice rugăciune își are izvorul în arhiereul răstignit, care a zidit biserica, casă de rugăciune și închinare. Deci noi ne rugăm, cum să zic eu,
în duh și în adevăr.
În duh și în adevăr, respectiv în Duhul și în Fiul, spre Tatăl. Deci avem această conștiință a lucrării lui Dumnezeu în biserică. Totuși, Părinte Arhimandrit, cui ne rugăm noi?
Ne rugăm lui Dumnezeu celui întreime închinat, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru că, iată, în nou legământ ni se descoperă taina preasfintei trăimi. Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane. Ne rugăm fiecarei persoane în parte, dar ne rugăm și preasfintei trăimi. Avem rugăciune către preasfânta trăime. Ne rugăm și sfinților, Maicii Domnului, sfinților apostoli, sfinților mucenici, adică celor mutați din lumea aceasta, dar despre care avem încredințare de la Dumnezeu că s-au sfințit, s-au îndumnezeit și au devenit asemenea lui Dumnezeu. Și atunci avem îndrăznire să ne rugăm lor pentru ca să ne ajute și pe noi în această lucrare de mântuire, adică de dobândire a asemănării cu Dumnezeu. Aceasta este ținta rugăciunii noastre, curățirea de patimi și dobândirea sfințeniei, asemănării cu Dumnezeu. Și în acest sens, rugăciunea sfinților este de mare folos. E vorba deși de o comuniune a dragostei. Sfinții sunt oameni care au sporit în dragostea lor față de Dumnezeu și față de semeni. Nu? Cele două mari porunci, iubește-L pe Domnul Dumnezeul din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ei, în duhul acestei iubiri, sfinții se roagă cu ardoare pentru mântuirea tuturor oamenilor și atunci le cerem stăruitor rugăciunea și ajutorul. Nu ca și cum l-am neglijat pe Dumnezeu sau l-am înjosit, dar lui Dumnezeu chiar îi face plăcere să primească și să asculte rugăciunile sfinților, pentru că El ne dă această îndrăzneală, acest curaj, zice, rugați-vă unii pentru alții, rugați-vă neîncetat. Și atunci avem curaj și îndrăzneală să ne rugăm sfinților.
Dar în privința calității rugăciunii diferă faptul că noi ne rugăm într-o zi, să zicem, Maicii Domnului, făcând paraclisul, sau în altă zi facem acatistul unui sfânt, sau în altă zi ne rugăm cu rugăciuni de seară, unde sunt rugăciuni pentru fiecare persoană a Sfintei Treimi. Deci contează modul rugăciunii în privința, să zicem, lucrării asupra sufletului?
Dacă nu avem totuși o gândire eretică, să nu o facem dintr-un soi de neglijență sau de subordonare, adică poate apărea la un moment dat în mintea noastră o gândire subordinaționistă, adică să ni se pară că Fiul este inferior Tatălui sau Duhul de asemenea, sau că Maica Domnului, influențați de gândirea aceasta sectară, cu care vrând nevrând luăm contact, s-ar putea să avem asemenea ezitări și atunci s-ar putea să nu ne fie de folos. Dar dacă trăim în biserică și suntem inspirați de Duhul Sfânt, atunci orice rugăciune facem este o lucrare a Duhului, fie care o facem către Tatăl, fie către Fiul, fie către Duhul Sfânt, către Maica Domnului sau către Sfinți, toate se fac în unitatea aceluiași Duh, pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne cuprinde pe toți, ne unește pe toți, ne inspiră pe toți în rugăciune, că zice, noi n-am ști să ne rugăm dacă nu ne-ar învăța Duhul Sfânt, nu ne-ar inspira. Așa că orice rugăciune este mântuitoare, indiferent cărei persoane o adresăm. Spunem, nu, de lucrarea mântuitoare a persoanelor preasfintei trăimi. Fiul s-a întrupat și a venit în lume, dar în strânsă legătură cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Mângâietorul de asemenea a fost trimis în lume, în biserică, dar El este în neîncetată legătură cu Tatăl și cu Fiul. Deci nu pot fi despărțiți. Dacă ne rugăm Fiului, o facem acestuia, El fiind în comuniune cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.
Pentru că în persoanele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duh, aceeași dumnezeire este.
Da.
În schimb, când ne rugăm Sfinților, noi avem conștiința că rugăciunea noastră se face tot în numele Lui Hristos,
absolut,
pe care L-au purtat. Când ne rugăm Maicii Domnului, știm că este Maica Domnului, adică a Domnului Hristos. Deci toate sunt într-o strânsă...
Deci nu este o rugăciune în sens spiritist. Noi nu chemăm pe Sfinți în rugăciune pentru a ne rezolva anumite probleme personale, făcând aceasta, rupându-ne de comuniunea preasfintei trăimi. Nu. Adică rugăciunea noastră către Sfinți nu are altceva în vedere decât dobândirea comuniunii cu Dumnezeu, dobândirea mântuirii și a vieții veșnice. În acest sens ne rugăm Maicii Domnului și Sfinților. Altfel, rugăciunea către Sfinți este spiritism, care deci, este condamnat.
Da, ei sunt persoane dumnezeite și unite cu Dumnezeu și de trăime. Da. Și rugăciunea către ei acest scop are, dar ne aduce și pe noi în această stare de unire cât mai strânsă cu Dumnezeu cel în trăime, așa încât, până la urmă, mă gândesc eu, rugăciunea pe care o facem este, de fapt, una
este rugăciunea lui Hristos, de fapt. În biserică noi nu facem altceva decât să ne integrăm în slujirea arhierească a lui Hristos pentru mântuirea întregii lumi. Pentru că noi ne altoim pe trupul Lui și, de fapt, rugăciunea noastră este rugăciunea lui Hristos, este rugăciunea Duhului Sfânt,
care se roagă
în noi și pentru noi.
Și totuși, Părinte, în mod practic vorbind, cum simțim noi să ne rugăm unui Sfânt sau altui Sfânt sau Maicii Domnului? Cum știm să alegem un anumit tip de rugăciune? Așa simțim noi sau?
La început suntem educați, ca și orice copil. Învățăm să ne rugăm cu niște rugăciuni, să zic, tipice, nu, formulare de rugăciune pe care le avem în cărțile de rugăciuni. În general începem să învățăm la început, începem cu rugăciunea Tatăl nostru, cu Născătoarea, cu Îngerașul, rugăciuni așa scurte, simple, pe care chiar dacă nu le înțelegem, le rostim. Și treptat începem să înțelegem sensul acestor rugăciuni, sporește cunoștința noastră de Dumnezeu, pentru că mergem la biserică, ascultăm cuvinte de învățătură, începem noi să citim Sfânta Scriptură, învățăturile Sfinților și atunci sporește și cunoștința și sporirea cunoștinței trebuie să ducă la sporirea iubirii de Dumnezeu. Și atunci rugăciunea noastră devine o rugăciune înțelegătoare. Și în această stare, de bună seamă că Duhul Sfânt ne inspiră când să ne rugăm și cum să ne rugăm și cui să ne rugăm, ne dă El întotdeauna gândul cel bun, fără să se supere nimeni, fără să supărăm pe nimeni. Domnul nu se supără dacă ne rugăm Maicii Sale. Și nici Sfinții nu se supără dacă ne rugăm unuia și nu ne rugăm altuia sau nu ne rugăm la toți, pentru că nu-i cunoaștem pe toți. Trăind în această lume, suntem totuși limitați, nu? Încă nu avem această stare de a cuprinde totul în inima noastră, în rugăciunea noastră. Și atunci noi facem cât putem și cum putem, în limitele noastre.
Dar noi, de pildă, cerem sfat de la duhovnic în privința acelui
canonului de rugăciune, cu siguranță. Dacă avem un duhovnic, e bine să stabilim împreună cu el rânduiala noastră de rugăciune zilnică.
Și dacă el îmi va da, duhovnicul îmi va da să fac psalm, să zicem, și eu totuși simt mai bine că mă rog cu paraclisul Maicii Domnului sau cu paraclisul Sfântului Nicolae.
Îi voi spune.
Deci duhovnicul ține cont și de simțămintele mele, neapărat, de sensibilitatea mea și neapărat, de felul cum, da, cum mă rog. Pentru a spori, intenția a duhovnicului este ca să-l facă pe cel
în cauză
să sporească. Da. Părinte, este important să ne rugăm, să avem această legătură cu Dumnezeu. Mai important este cum ne rugăm și cum punem în lucrare acest...
În rugăciune este importantă totuși calitatea. Avem uneori ispita cantității, dar Domnul a atras atenția celor din vremea sa și prin ei și nouă, zice să nu socotiți că dacă spuneți multe veți fi ascultați, nu? Zice, precum fac păgânii. Atunci când vă rugați, trebuie să vă rugați cu cuvinte simple, și dar să fie vii, să fie o rugăciune vie, să fie o expresie a ceea ce
trăim noi în lăuntrul nostru, să nu fie numai niște incantații, niște formule magice pe care trebuie să le rostim și după aceea avem satisfacția că ne-am făcut datoria.
Însă pentru a ajunge la calitate, trebuie să trecem prin cantitate?
Posibil că da, dar există și riscuri. Ideea este că noi totuși trebuie să ne rugăm neîncetat. Acesta este îndemnul general. Zice, rugați-vă neîncetat. Zice Sfântul Pavel, Mântuitorul zice, privegheați și vă rugați, că nu știți ziua nici ceasul, când vine Fiul Omului sau când trebuie să plecăm din lumea aceasta. Adică există mereu îndemnul la o stare neîncetată de rugăciune, dar să nu confundăm rugăciunea cu a rosti o cantitate de rugăciuni sau a citi. Întotdeauna trebuie să fim preocupați de a înțelege. Deci, cum se zice în psalm, zice, cântați Domnului, dar cântați-i cu înțelegere. La fel, în rugăciune, rugați-vă Domnului, dar rugați-vă cu înțelegere. Trebuie să fim conștienți cui ne rugăm, de ce ne rugăm, în ce stare ne rugăm, să fim mereu conștienți de starea noastră de cădere, de păcătoșenie, să fim întotdeauna cu umilință, cu pocăință, nu cu îndrăzneală, cu obrăznicie. Nu putem sta în felul acesta în fața lui Dumnezeu sau cu nepăsare. Cu frică și cu cutremur trebuie să ne lucrăm mântuirea.
Însă în timp dobândim o anumită calitate a rugăciunii. Părinte, despre acest subiect însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală. Vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrită Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Veceul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrită Teofil Roman. Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, alte întrebări în această a doua parte a emisiunii noastre? El vin din partea unor ascultători. Există oameni care se tem să vină la potir în perspectiva unei pandemii a gripei porcine. Deci se tem că dacă vin la potir și oamenii au gripă, pot lua și ei. Ce părere aveți pe acest subiect?
Greu de judecat. Fiecare om este în starea lui. Să zic că este vorba de puținătatea credinței, posibil. Dar nu pot să-i judec pe acești oameni. Dumnezeu îl cunoaște pe fiecare. Dar în această stare ei se vor lipsi de cel mai mare dar pe care îl pot primi și avea în lumea aceasta, adică de jertfa lui Hristos, de trupul și sângele lui Hristos, care ne curăță, care ne sfințește, care ne vindecă, că ne rugăm și pentru aceasta atunci când ne împărtășim, să ne fie nouă spre sănătatea sufletului și a trupului.
În unele medii catolice și prin influență și în unele medii ortodoxe, pentru a veni cumva în întâmplarea acestei temeri, păstorii au hotărât să încerce metode alternative de împărtășire, folosind lingurițe separate sau, cum să zic, neatingând.
Dar în felul acesta preotul va trebui să-și facă test la fiecare sfântă liturghie și să ofere credincioșilor certificat că el nu este bolnav, pentru că el oricum intră în atingere, el pregătește darurile, el se împărtășește mai întâi din potir. Și atunci el trebuie să ofere întotdeauna certificat de sănătate. Nu cred că este... În biserică nu putem trăi cu asemenea spaime. Mi se pare o gândire lumească și nu are nimic de a face cu credința, cu biserica.
Mă pun înainte o altă problemă. În cazul unei pandemii care se tot ia în calcul în perioada următoare, se pune problema ca diferite instituții, școlile de pildă, să fie închise în caz că, de pildă, într-o școală apare un caz, două sau trei cazuri de copii bolnavi sau o profesoară, toată unitatea se închide pentru a se dezinfecta, pentru a se feri ceilalți. De asemenea, într-o instituție, la serviciu, în armată, oriunde, în cazurile în care se va răspândi foarte tare virusul și vor fi foarte mulți oameni bolnavi de această gripă, se vor putea aduna la biserică?
Nu știu, vom vedea atunci, dacă ni se va da voie. Sper să nu ajungem într-un asemenea hal,
de ce
încât să nu ne mai putem aduna să slujim Sfânta Liturghie.
Ar fi chiar paradoxal. De ce vă întreb? Pentru că, de pildă, există preot rânduit de biserica noastră la spitalul de boli infecțioase. El nu are voie să slujească liturghia în acel spațiu.
Da.
Pentru că nu are voie să adune la un loc pe oameni bolnavi de diferite maladii infecțioase.
Da, în spital e altceva, dar totuși în biserică... Nu.
Păi și dacă vor veni la un loc, să zicem, 20
de
ani...
Dar cei care vin nu își vor asuma riscul. Adică totuși în biserică învățăm să nu ne temem de moarte. Nu? Noi ne pregătim pentru moarte. Tocmai aceasta este lucrarea bisericii. Să ne pregătească pentru moarte, pentru a transforma moartea într-un paște, nu? Într-o trecere bucuroasă către împărăția lui Dumnezeu, către viața veșnică. Așa că... Cei care vin la biserică nu trebuie să aibă asemenea spaime. Că dacă Dumnezeu îngăduie, mă pot îmbolnăvi oriunde. Și așa că dacă e să mor, măcar să mor în biserică și cu Hristos și în Hristos.
Pentru că autoritățile îndeamnă lumea să se ferească de aglomerație.
Să se
ferească. O aglomerație mai mare ca în biserică nu vom găsi.
Da.
Așa încât în mintea unora se poate naște asocierea aceasta a mulțimii de oameni suspectă,
da,
cu
slăbiciunea. Da, este o lucrare totuși a celui rău. Deși sub oarecare mască de
protecție,
da, de binefacere, de mare grijă pentru sănătatea omului, de fapt se poate ținti aici în a-l despărți pe om de Dumnezeu, de biserică, de sfintele taine. Dar aici va fi probabil nevoie de martiriu, iarăși. Va trebui să ne asumăm orice risc pentru a nu ne despărți de Hristos și de biserică.
Deci dacă va fi pandemie, tot veți veni la biserică.
Eu sper că da. Sper să mă întărească Dumnezeu. Nu pot să mă laud, nu pot să zic că sunt foarte curajos, nu știu. Dar nădăjduiesc ca Dumnezeu să mă întărească și să ne întărească. Și cred că e bine să ne rugăm. Nu, vedeți că Petru nu a fost apreciat atunci când s-a lăudat, că el zice, Doamne, mă duc cu tine oriunde, în temniță, la moarte. Și Domnul i-a zis că nu va fi chiar așa. Adică el cunoaște slăbiciunea omului. Așa că este preferabil să ne recunoaștem fricile, spaimele. Nu trebuie să fim foarte curajoși, dar să ne rugăm Domnului să ne întărească la vreme de primejdie.
Părinte Arhimandrit, credeți că o astfel de maladie, o astfel de pandemie vine pe fondul unei puține credințe din partea noastră, vine pe fondul păcatelor noastre, pe fondul secularizării noastre?
Pentru păcatele mele cele multe, zice rugăciunea, mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul. Cu siguranță că multe boli sunt din pricina păcatelor și, din nefericire, în veacul nostru e mult păcat, multe fără de lege și multe boli pot fi consecințe ale acestor păcate, hai să le zicem chiar pedepse îngăduite de Dumnezeu, dar până la urmă tot pentru îndreptarea noastră ar trebui să conștientizăm înstrăirarea noastră de Dumnezeu și să ne pocăim, să ne întoarcem. Vedeți, în vechime, atunci când Dumnezeu îngăduia o anumită plagă, poporul recunoștea că este pentru păcatele lui și se întorcea iarăși cu pocăință și cerea iertare la Dumnezeu și se îndreptau lucrurile iarăși spre bine. Acum mai puțin există această recunoaștere. Vedeți, când vine câte un cataclism, câte o nenorocire, încercăm să justificăm științific, ni se pare că sunt lucruri naturale și nu are nimic de a face cu starea noastră în fața lui Dumnezeu. Nu ne vedem pe noi ca fiind păcătoși.
De pildă, în țara vecină, Ucraina, s-au întâlnit foarte multe cazuri, s-a instaurat un sentiment de panică în rândul credincioșilor, în rândul oamenilor, că ori fi credincioși sau nu ori fi, în rândul oamenilor s-a instaurat un sentiment de panică. Autoritățile încearcă să întâmpină acest sentiment, firește, oferind vaccinuri, medicamente, dar autoritățile au îndemnat biserica să facă rugăciuni pentru sănătatea poporului.
Un lucru bun. Dacă s-a făcut acest lucru, aș zice că e un gând bun. Că până la urmă ce ne rămâne de mână? Decât rugăciunea și nădejdea în Dumnezeu, pentru că nici știința medicală nu este desăvârșită, nu poate să facă față la toate situațiile și până la urmă tot cu Dumnezeu rămâi. Și de moarte nu te scapă nimeni, cel puțin până în ceasul acesta nu s-a găsit leacă împotriva morții.
Sentimentul de panică apare în mod firesc pe fondul acestor probleme, dar într-adevăr, ultima soluție este la Dumnezeu și El ne
și
poate
prima.
Scăpa. Și prima și ultima, deci El este nădejdea da. Noastră. Nu putem avea
nădejdea celor fără de nădejde. Îmi place mult acest nume care îi se dă și lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Nădejdea celor deznădăjduiți, nădejdea celor fără de nădejde.
Da, Părinte, iată ce probleme vin peste noi, peste umanitate, în momentul de față.
Să ne întărească Dumnezeu și să ne dea Duh de adevărată pocăință și umilință ca să putem trece prin ele și să ne fie de folos, să nu fie spre pierzania noastră.
Da, ele, aceste situații apar cumva pentru a ne trezi, pentru a ne trezi din comoditate, din Duhul lumesc care domină viața noastră. Aceste mici treziri, iată, ne mai scot puțin din
amorțeală,
da. O altă problemă, Părinte Arhimandrit Teofil Roman, se întreabă unii de ce sunt foarte multe cununii la capela seminarului, ce are de a face capela seminarului sau a facultății cu rânduielile cununiilor, de ce nu se fac în parohie astfel de slujbe?
E dorința mirilor, a familiilor. Nu pot să-mi dau seama, foarte mulți își doresc catedrala, pentru că, în primul rând, e catedrala și e într-o poziție centrală, aproape de localurile unde urmează masa și dansul, și în general este preferată catedrala, iar paraclisul este în apropierea catedralei. Mulți îl preferă pentru că este un cadru intim, are o pictură cărora multora le place și nu s-a refuzat această dorință a credincioșilor de a se cununa la catedrală sau la paraclis. Și bineînțeles că, neavând nici catedrală, nici paraclisul, regim de parohie, întotdeauna aceste cununii se fac cu acordul parohiilor de care aparțin cei în cauză, cel puțin a uneia dintre miri. Da.
Pentru paraclis se programează...
Tot catedrala programează și la paraclis. Cumva paraclisul, din punctul acesta de vedere, este o extensie a catedralei. Că mulți vin la catedrală și nemai fiind loc, dacă mai este loc la paraclis, atunci preferă paraclisul, pentru că este în această poziție centrală.
Nu vi se pare aici un fel de transfer a evenimentului cununiei dintr-un eveniment parohial, dintr-un eveniment al comunității?
Oricum, nu mai...
Întrunul... Da. Cumva foarte intim și...
Nu mai participă comunitatea la asemenea evenimente, decât sunt evenimente de familie. Nu știu. Problema aceasta sunt convins că s-a discutat în conferințe preoțești. Eu cel puțin de când sunt la Cluj așa am găsit și nu cred că se poate rezolva. Eu aș prefera să nu se facă deloc unii la catedrală, mai ales că a dobândit acest regim de mănăstire. Și slujitorii sunt călugări și, în general, la mănăstiri n-ar trebui să se oficieze cununii sau botezuri, dar e o situație specială și nu... Catedrala totuși rămâne maica tuturor bisericilor, e un fel de parohie universală, nu cred că pot fi refuzate aceste... Sau dacă ar fi, ar trebui să se dea o hotărâre strictă și... Atunci tot s-ar duce la parohii când ar avea altă soluție. Dar deocamdată nu s-a luat această hotărâre.
Când mă gândesc de pildă prin București, nu vin la catedrala patriarhală să facă cununie?
Nu, pentru că acolo este această rânduială strictă.
Părinte, o altă problemă e legată acum de spovedanie. Există credincioși care vin la spovedanie, dar vin ca la un psihiatru, parcă, pentru a se sfătui, pentru a afla un aleant problemelor, pentru a spune probleme care țin de familie, nu neapărat pentru frângerea inimii, pentru sporul duhovnicești, pentru a mărturisi că au greșit înaintea lui Dumnezeu.
Da, fie este o etapă premergătoare unei drepte înțelegeri, fie este o deviere care se produce pe parcurs, pe care poate că și noi duhovnicii cumva o cultivăm sau o întreținem, nu suntem în stare să o vindecăm, să o reparăm. Este foarte greu să explici sau să explici unor credincioși că nu gândesc drept și trebuie să-i primești în starea în care vin. Și încerci să faci ceea ce poți.
Ei au o frământare și au nevoie de un sfat, de o rezolvare unor probleme.
Oricum, întâlnirea cu preotul va fi întotdeauna benefică, pentru că e taina prezenței lui Hristos, e preoția lui Hristos care lucrează. Și o rugăciune, o binecuvântare, un cuvânt bun, întotdeauna vor fi de folos celui care vine. Sigur că pot exista și ispite, devieri și din partea celui care spovedește și din partea celui care se spovedește, dar aici depinde de la caz la caz.
N-ați întâlnit adesea în timpul spovedaniei ca omul să nu treacă la mărturisirea păcatelor, ci se pierde în amănunte legate de mersul familiei, mersul vieții. De...
Da, ei își plâng necazurile mai mult decât păcatele, da, greutățile, da. Dar e o realitate a vieții, e o limită. Sunt oameni care nici nu pot mai mult. Am încercat uneori să explic și să abat atenția în altă parte, dar mi-am dat seama că nu am cu cine vorbi. Tot acolo. Eu i-am spus una și după aceea el a continuat cu povestea lui ca și cum nu, n-aș fi zis nimic. Și atunci mi-am dat seama că nu tot omul pricepe, nu tot omul cuprinde. Și atunci, cum zice troparul de umilință, miluiește-ne pe noi, Doamne, că ne pricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune aduce în ție. Îl pun pe om în rugăciune în fața lui Dumnezeu. Doamne, Tu știi toate și Tu știi ce poți face cu fiecare dintre noi.
Mai interveniți întrebându-i dacă au făcut cu tare sau cu tare?
Cerc, da. Depinde de la caz la caz. Sunt oameni care nu au nici conștiința păcatului foarte, adică din punct de vedere moral ei se simt în regulă, adică sunt oameni care n-am băut, n-am furat, n-am dat în cap la nimeni, nu fac rău nimănui, părinte, și totuși nu merge bine deloc. Sunt foarte chinuit. Mă rog, postesc. Da, și atunci ce să-l mai întreb, ce să-i mai zici decât cer mila lui Dumnezeu pentru el și încerci să-l îndemn totuși la umilință și la rugăciune, adică să, orice s-ar întâmpla, să păstreze legătura cu Dumnezeu, să nu se despartă de Dumnezeu, chiar dacă este mai greu sau...
Însă în cazul acesta, spuneați că au o dificultate de înțelegere. Cum se poate ridica un astfel de om la un alt fel de înțelegere?
Nici nu știu dacă putem. Cred că trebuie doar păstrați în comuniune. Vedeți că și Sfântul Pavel zice, la un zice, pe cei slabi în credință, primiți-i așa cum. Nu-i cercetați prea mult, nu stăruiți prea mult asupra lor. Important este să fie în corabie totuși, să se păstreze în comuniunea bisericii, pentru că nu e vorba de o mântuire individuală, ci este vorba de o mântuire în taina bisericii, în taina trupului lui Hristos, adică ne mântuim pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. În casa Tatălui meu multe lăcașuri sunt. Nu avem neapărat o strategie de a schimba mințile și inimile oamenilor, noi ca oameni, ci e lucrarea lui Dumnezeu care se săvârșește cu fiecare. Trebuie să avem răbdare, înțelegere.
Părintele Mândrit Teofil Roman, e vorba acum despre duhovnicii tineri. Vedeți, absolvenții facultăților de teologie au un gând să urmeze calea preoției, urmând anumitor proceduri, ajung să fie hirotoniți, ei sunt trimiși în parohie, dar acolo e nevoie de om care să-și spovedească pe credincioși și va fi hirotonit tânărul și duhovnic, va fi hirotesit duhovnic. În cazul acela, este natural, este o stare firească acest fapt?
Avantaje și dezavantaje. Avantaj. Comunitatea are un păstor, chiar dacă este mai tânăr și nu are foarte multă experiență, el este și în situația de a o dobândi. Trebuie să o dobândească undeva. Trebuie să înceapă undeva. Și sigur că în situația aceasta se pot face și greșeli, dar dacă cel în cauză, tânărul preot, este totuși cucernic, adică el este preocupat de slujirea lui, Dumnezeu îl va ajuta și va îndrepta greșelile lui. Pentru că nu le face cu reavoință, ci le face din nepricepere. Și sigur că greșelile pot fi mai mici sau mai mari, dar nădăjduim în mila lui Dumnezeu, cum zice într-un psalm. Zice, Doamne, Tu ai cunoscut nepriceperea mea, să nu fie îndepărtați de Tine cei ce Te caută pe Tine din pricina nepriceperii mele. Adică, până la urmă, este lucrarea Ta. Tu ești păstorul cel bun care îți dai viața pentru oile tale, iar eu nu sunt decât un slujitor netrebnic, așa că găsește Tu o cale pentru fiecare să nu se piardă din pricina nepriceperii mele, a nevredniciei sau netrebniciei mele. Și Dumnezeu lucrează și găsește căi pentru fiecare. Și treptat, acest tânăr preot va îmbătrâni și va câștiga experiență. Sigur că pot exista abuzuri, devieri, greșeli, nepăsare și Dumnezeu știe cum va judeca pe acești oameni, cum...
Însă credincioșii vin la el să se spovedească, pun în mâinile lui sufletele lor, Da. El cere de la ei ascultare ca un av sau cum se raportează la el?
Ar trebui să fie cu frică, totuși el nu se poate purta ca un clar văzător. El, nu, adică noi, când până la urmă mă simt în aceeași categorie, suntem împreună nevoitori, nu ne purtăm ca niște clar văzători, ci suntem, cum zice Mântuitorul, orb la orb, dar orbul care merge în față cu bățul, știți, și care cât de cât mai dibuiește calea și mergem împreună. Și ne nădăjduim că însuși Domnul până la urmă ne ține să nu cădem. Și dacă chiar ne-am căzut și ne-am potignit, ne întinde mâna și ne ajută să ne ridicăm și să mergem mai departe. Dar important este să existe bunăvoință și umilință. Dacă preotul se poartă ca un clar văzător și pretinde ascultare oarbă, fără discernământ, încercând să imite probabil anumite rigori ale, sau exigențe ale vieții monahale, s-ar putea să se facă greșeli mari. Dar
există obiceiul într-o vreme ca preoții să fie hirotoniți la o anumită vârstă, iar hirotesiți duhovnici mai la bătrânețe.
Da.
Un obicei care de pildă s-a păstrat în bisericile de tradiție greacă, unde preoții au voie să
pot sluji liturghia,
fac celelalte rânduieli și ierurgii, dar despovedit, numai unii spovedesc, cei care sunt mai în vârstă.
Da, e o rigoare pe care ei au păstrat-o, dar care are și ea dezavantajele ei, pentru că în situația aceasta credincioșii se spovedesc foarte rar și se împărtășesc foarte des fără spovedanie, adică preoții nehirotesiți duhovnici citesc totuși o oarecare rugăciune de dezlegare a păcatelor de la așa la modul general pentru toți, fără a-i spovedi, și ei se împărtășesc și se spovedesc mai rar, pentru că nu există duhovnici la îndemână. Așa că trebuie găsită până la urmă calea de mijloc.
Da, acesta este un alt mare risc, de a pierde îndemânarea mărturisirii păcatelor.
Da. Până la urmă, nu, trebuie să înveți undeva, trebuie să începi undeva, trebuie să... Și duhovnicia nici nu poți să o înveți ca o știință undeva. O deprinzi ca ucenicie, cred că duhovnicia o deprinzi în măsura în care tu ești penitent și la rând ca preot, nu, și te spovedești, ai un duhovnic... Și dacă tu cauți Duhul adevăratei pocăințe, cu siguranță că același lucru vei încerca să-l faci și cu cei rânduiți ție, să-i păstorești, cerând întotdeauna ajutor în rugăciune. Povedania, de fapt, e o taină a lui Hristos, o taină a bisericii. Și trebuie să avem mereu conștiința aceasta că, de fapt, Hristos este Cel care lucrează în Duhul Sfânt, în toate tainele bisericii.
Iar dacă preotul are conștiința smereniei, că îl pune pe Hristos, de fapt, în fața tuturor, atunci Dumnezeu va lucra prin el și îl va face să sporească.
Da.
Unde este smerenie, Dumnezeu lucrează și ajută mult. Părinte, vă mulțumesc pentru gândurile împărtășite. Noi vom pune în punct aici acestei ediția emisiunii ABC-ul Credinței. Stimați ascultători, ne-a fost alături Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.